Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat atayız. Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerinin 14. dekabrda qar yağdı. Kavri traplarda elektrik energiyasının üçünçülüğü kesildi. Çetko obalarda TV qadın üçünçülüğünün hem bökdönüşük emele geldi. Şehir yerlerine yollar sürücek oldu. Qarın iran yerlerine yerli yaşayıcılar batı yollarda kösenli. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları Levat Maru ve Balkan ulatlarına, Çile'de Paytot, Aşkabat'ta heptanın ahırına bolup geçen yağınlı hova ve onun yol açan neticeleri var arada mağlumat veriyerler.
Akşam saat 20.00 Tövroklarını yel turup iyi yani kar yağıp başladı. Şemalın 2 saat çemesi ön kâr etraflarda elektrik energiyasının üpçünçülüğü kesildi. Velayet merkezinden daşta yerleşen oğulurda elektrik energiyası bilen bilelikte tevhigi kalkem ötürülüptür.
Deyip Marvulayet'in bir neçe yaşayıcı saydiyar. Meteo Jurnal Hova mağlumatları neşirine göre yurdun ingun ortasını yerleşen Ferhedabad şehrine 14. dekabrda bir günün siyasi boyunca plus 23.18 gradut olan Hova'nın temperaturası gece akşam 0 gradut için aşakladı. Bunun iyi diyanı dağlık sevitte yağın qarın kalınlığı 16 cm için barıp yetti. Hova'nın temperaturası minus 4.12 gradut için peseldi. Paytot Aşkabat'ta 14. dekabrda akşam tiyiligi sekundu 18 metre için barıp yetiyen şemali uzup bari yoğu bir neçe saygıdın devamı. Hovanın temperaturası epesli aşakladı. Gece yağan qarın qalınlığı 15. dekabrda iyirden 3 cm yetti deyip hova mağlumatları neşraydiyar. Türkmenabat'ta şenbe günü akşam tozanlı tufan turup iyiyanı qar yağdı. Şemalın tiyiligi sekundu 20 metre çeni barıp yetti. Azatlık Radyosu'nun havasarı yurdun ta fayaklı sevitlerine bolup geçen hova hadisasının yerli yaşayıcıların günlük durmuşuna yitiren təsirleri var adı xabar veriyerler.
Ova yerlerine adamlar odun yakıp öylerini yılatacak olurlar.
Deyip gün ortu gün noğur sevitte Azatlık Radyosu'nun havasları ile gurundaş olan oba yaşayıcılar ediyarlar. Ve çiz sevitlerde TV qadın hem ösürlönününü, çelede elektrik energiyasının üpçünçülüğünün 24 saat sonra qaytadan dikeldilenliğini belli yerler.
TV qadın üpçünçülüğü olsa, kâr oğulurda 15. dekabrda qaytadan yola koyuldu.
Deyip sevitte yaşayıcılar ediyar. Türkmenistan'ın hova hadiseler elektrik energiyasının hem de TV qadın üpçünçülüğüne tesir ediyar. Yağınlı hovada ya da yel turanı yurdun duru sevitlerine köprens, çetko obalarda tuğuk ve qad üpçünçülüğü kesiliyar. Şenbe günü gün orta gün orta sevitte en çam hocalık yollarda emele gelen sürçöklük sebepli. Galiverzede mekteplerde ve çağılır bağlarına yıllık üpçünçülüğüyle bağlı devam ediyen aladalar zararlı çağılarını okuvayı vermendirler. Soğuk hova akımının arasına Marvulatı'nın duru sevitlerine elektrik üpçünçülüğünün kesilmeyi durmuşta eskarlarının hastahanaların işine onaysız tesir etti. Türkmenabat şehrinin yaşayıcıları sevit merkezine avattı iş işlerine metaj asfaltlanan yoğurların hem palçığa bulaşan onay diyarlar.
Köçelerin yağdayını görür yerler. Şu gün kar yağdı. Sağam mektebe gidip bilmedi.
Deyip Türkmenabat'ta yaşayacak diyar. Paytot Aşkabat'ta asfalt yoğurlarda emre gelen sürçöklük sebeple yoğur ulağı hadiseleri köp oldu. Bu yağda hem polisyanın yoğur ödevçülü uğurluğunun berik ödevçülüğünü alıp geldi.
Yoğurlarda emre gelen sürçöklük sebeple ulağların bir-biriği barıp urmağı yağlı yol hadiseleri az bolmadı. İçeri İşler Ministerliğinin yol gözükçülüğü kulluğu bu hadiselerden behvit gördü.
Deyip paytahtı bir ulağı sürücü sayılıyor. Bu yağınlı kovadan sonra köçülürde qar arasalayıcı teknikaların görünmeliğine ünlü çeker. Paytahtın yaşayıcıları qar arasalayıcı teknikaların destine işe çekilmediğini, şehir hakimliğinin qaramağınakı, cemaat kulluklarının qar yağışına tayarlıksız bolmağılın bağlanıştırıyorlar.
Yol ulağı hadiseleri köp oldu. Tiz kömük ulağları şehirde iki yana alınsa yardılar.
Deyip paytahtlı yaşayıcılar ediyar. Heptanın ahırına kâbir yaşayıcı aylarına elektrik energiyasının hem de hocalık suğlarının üpçünçülüğü kesiliptir. Azatlık Radyosu geçen heptanın ahırına yurdun şehir ve ova yerlerine durmuş maksatlı deskalardakı ve yaşayıcı aylarına kıyladış ulgamlarının yağdayı var adı xabar verdi. Şona xabarçılarımız Marı şehrinin köpvatlı aylarının hususanı yokorku katlarına merkezleştirilen bu qadınlarının batışının pes olmağı sebeple yılalık üpçünçülüğünün qadalı yola koyulup bilinmeyenini xabar verdiler. Yerli yaşayıcılar soğuk aylarda özlerinin kış eşiklerine gezmeli olyanıklarını gurrun verdiler. Sevit'in ova yerlerine şeyledi. Bunu Vatar Vulayatı'nın Balkanabat hem de Türkkoma şehirlerine hem yerli yaşayıcılar yıllık üpçünçlükle bağlı bir mengdeş problemlere duçar oldular. Azatlık Radyo Sevit'lerinin ahırına yurdun dürlü sevitlerine olup geçen hova hadisesi ve onun yol açan neticeleri iş olsana ilatlı yerlerde elektrik energiyasının hem de tevhi qadın üpçünçlüğünün kesilmeyi var adı yerli hakimiyetlerden resmi tesir alıp bilmeyer. Tevhi qadın serişlerinin Bay Türkmenistan'a son kuatlarda sahnına çıkıp arayan içerki qadın geçicilerden tevhi qadın sızmağı sebeple yurdun dürlü sebitlerine gaz batışının pesenimegi yalı hadiseler hem haz köp xatavanlı başlarını 16. dekabrda Balkan vilayetine xabırçıymı Türkkomar şehrine günün birinci yarımını güyüşlü yel turup hatta kəvir elektrik hem de arağıtnaşık tütünlerinin yıkılanını xabır verdi. Şehir merkezine 9.00-14.00 aralığına elektrik energetinin öpçünçlüğü kesildi. Şehrin eteğindeki etrafçılarda elektrik energet ve telefon arağıtnaşığı henizem dikildilmedi. Güyüşlü yel Aktaş ve Qiyanı şehirçelerine yaşayış çaylarına uru ziyan yetirtti. Xabarçımız yerli yaşayıcıları sitirledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden xabarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Xabar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde xabarlar günlülü bilen men Yoksana Nurvan. Türkmenistan'ın içi azık meselelerinin inkar edip olmayan soğutnaması olan azık nöbetleri yıl çalışmasının ön yanlarında hem saklanıp kalıyor. Yurdun azık meselesi coğafkar devlet vazifelerini işleyen adamları, onların karındaşlarını ve arkalı telekeçileri ken tolundurmayar. Azık esasen yönüköy halkın probleması deyip anonimlik şartında uğurlaşan aşkavatlı yaşayıca itti. Balkan ve Mars sevitlerindeki havarçılarımız ilatın esası olunayan azı önlerinin tövürevindeki yağdaya sin edip ayın başında satıya çıkarılan ölümlerin sadırki yağdayı var da havar verdiler. Balkan sevtinini 5. dekardan başlayıp satıya çıkarılan ve 1 kilogramı 16 manat olan tavuk kuğudu. 1 litri 18 manattan satılan günevakar yağı 13. dekarda gözden uçtu. Bu önümler Günvatar vilayetin ne merkezine ne de Türkmenbaşı'da satılıyor deyip yerli yaşayıcılarla kuruluşan havar çaydı.
Tadı Küyden'in suğu soğuk deyişleri alı tadı belinin Sövda Ministri ve Sövda Fodoğunu göze uçuluk ediyen tadı Vici Premier bir vada ütküşlük edecek yarı görünü. Yönü önkü resmilerin borçu yalı bulurun hem yandımlığı samanxana çelip oldu.
Deyip Türkmenbaşılı yaşayıcı adatlığın havarçısına itti. Balkanlılar inni Sövda Fodoğunu halal adım. İş başarayan yolbaşılar bellerini deyip beğeniptiler. Tavuk ve un, özümlük yağı devlet dükkanlarına sonku 15 günün uğrak kalıp doğamına neyse diyen satırlı. Yönü adamların beğenci dine bir taraflık bayramla çenli doğam etti. Bayramçılık tamamlanandan son velayetin devlet dükkanlarının hiç birine ardan vakadan satılayan önümler kalmadı deyip Türkmen asli yaşayacağının aydanlarını etrafların yerine yaşayan rayet kem tasdik etti. Ayratinlikte uğraşılan başka bir yaşayıcı öğrenin dine 30 santi 45 manattan satılayan Filipes Türk yumurtkasından başka zat tapmanlığını, o yumurtkanın hem her adamı 20'den belirleyenliğine etti. Devlet dükkanlarına 1 kilogramı 16 manattan olan tavuk kuğudu hususi sevdada 28, 30 manattan, litri 18 manat olan günevakar yağı 28 manattan, 50 kilogramı 200 manattan satılan Türkmen unu olsa 460 manattan satılıyor. Yönüköy Türkmenistanlılar bu önleri bu narıktan alıp bilmeyer. Aylıklar az, işsiz adam kendip azatlığın sökötteşleri aydıya. Bilim, sağlık, polisiya, demiryol işgarlarının, harbuların aylık kakları aydılmağına göre kartlarına ayın 14'ünden verdi geçirilmeyer.
Bizde pul yok ot, tavuk buğdu, günevakar yağı, arzan, pomidor ve hıyar, un satıldı. O mahal budatları satın almaya pulumuz bulmadı. İnne aylık kakları hasabımıza geçti. Yönü arzan ağırlık satılmayar.
Deyip Türkmen nasıl morlum azatlığın havarçısına etti. Onun sözlerine göre ulu ve deypeli yolbaşıların yakınlarının bay olmağı mümkün. Yönüköy adamlar nereden bayatın? Azık problemi, gaz, elektrik, su, kommunal hizmet tölevleri kımmat. Bütçe dişkarlarının aglaba köplüğü 900, 1500 manat aylık alıya. Bu pulu bir aylap 3-5 sağa bilen güderan eylemek katı kıyın. Balkanlık havarçımız bilen kuruluşan yaşayıcıların aydan sözlerini Mardak havarçımızın sökvettöşleri hem tasdik etti. Mar şehrinin Moğlu Nefes köçesindeki gök bağlarını, il içinde zilyonlu bağlar diliyenini her gün yerden devlet bakasından satılayan tavuk kuğudu veriliyor deyip havarçımız yazdı. Onun maglumatyna görä adamlar bu ýerde her gün ýerden sagat 6:00-dan nowaty durmagy başlaýar. Satyjylar sagat 7:00 kilogrammy 18 manat 20 tengeden berilýän tok gudyny satmagy başlaýar. Bölünüp berilen tok gudy bir sagat gowrak wagtda. Sagat 8:00-8:30 töweroklaryny satyryp gutarýar. Döwlet dukanlaryna arzan wagtdan satylan tok gudlary ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä hususy dukanlarda 24 manatdan satylýar we ýurt garaşsyzlygynyň başyndan beri dowam edýän tejribäge görä bu ýagdaý arzan önümleriň töweregindäki isleg talaby korrupsiýany üýçlendirýär.
Ýaşaýjylaryň käbiri artyk puly bolmagyndan soň arzan önümlerden diňe ijegini alyp bilse razy bolýar. Ýöne bu ýagdaýy öz işsizlik, eklenç meselelerini çözmek üçin ulanmağa çalışanlar hem bar. Uğrunu tapan adamlar 18 manat 20 tengeden satın alan tavuk butlarını hususi dükkanlara 21-22 manattan tapsırıp bir neme kazanca diyer.
Deyip marlı yaşayıcıların bir aytti. Ayrıtınlıkta uğurlaşan Baskor yaşayıcının sözlerine göre Edilkadır bu kiyili emel ediyen adam kenar sebebi köp adam bilen ok.
Häzir tuwuk buda adam başyna 5 kilogramma çenli goýy berilýär. Şonu adam köpüren ýagdaýyna adam başyna berilýän tuwuk budy 2-3 kilogramma çenli azaldyrýar. Häzir adam gaty kän bolmasa nobaty maşgala bolup durup 2-3 gerekden täzeden nobaty durup herimiz 10-15 kilogramma tuwuk budyny satyn alyp bilýäris.
Dip adamyň aýdylmazlygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk türkmen häkimetleri bilen telefonla urlaşyp ýurtda dogam edýän aýryk meseleler barada düşünür salyp bilmeýär. Türkmen medeniýeti ýurtda aýryk köpçülügini döretmek üçin uly işleriň edilendigini we edilýändigini tekrarlaýar. Synçylar iň ýokarky ýol başlar bilen bagly dolanyş krizisiniň indi boyun alynmalygyny, etrap vilayet häkimleri, minister we wicepremier derejelerindäki emellerleriň täzelenmeginiň hiç bir meseleni çözmeýändigini, munyň özüni anlamakdan başga zat değerligini aýdýarlar.
Gepdiýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Men bu işe başlanımda utancımdan yana yer yarılmadı, men yere girmedim. Men ten satmağa baş oşorun, onun goloyundan bararın deyip hiç açın pikir etmendim. Yönü adamıymın yitirim bolmağı ve yurtta barha yaramadlaşayan durmuş şertleri meni ahlak terviyame ters geleyen bu iş ülen meşhurlanmağıma getirdi deyip iki çağanın ecesi Maral aytdı. Maribel ayetinin Türkmen gala etrafının yaşayıcısı. Adamsa 6 yıl ozol Türkiye işlemeye giden 38 yaşlı Maral Azatlık Radyosu'nun yerli haber ýaşasyna beren gurrunynda 4 ýyldan gowrak ozal adamsyndan habar we pul gelmegin kesilmegi bilen çağalaryny eklemegin barha agyrlaşandygyny belledi. Iş gözläp etrawymyzyň birjasyna ýazyldym. Ençime aýlap her gün bu ýere gatnadym. Ýöne iş bolmady, sebäbi başga ýerlerde bolşýaly, bu ýerde hem işe girmek üçin para soradylar. Men çağalaryma yarawsyz gaýnyma gündelik çörögi we çaýy satyn almagy da zordan pul tapýardym diýip Maral gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä ol ilk wada etrawyň owa hojalyk yerlerinde günlükçi bolup işläp, palta ýygyna gatnaşyp çağalaryny we gaýynyny eklemäge çalyşdy. Ekrançylyk meýdanlarynda 4 aýlap daň seherden akşam garanky düşýänçe işläp gadanan pulum bir aýlyk jaý kiremize doğrudan ýetdi. Meniň garry ejem we kakam şeýlede gaýnym hem işsiz bolan soň maňa kömek etjek adam ýokdy. Çağalarymyň mektep zerurlyklaryny satyn almak beýlede dursun. Olara hepdeniň dowamında bir gedek gyzgyn ahar bişirip bilmeyen bağıtlarım boldu deyip Maral aytdı. Ol etrap häkimliginden ençime gede kömek sorandygyny, ýöne onuň adamsynyň ýoglandygyny tasdiklaýan resmi namanyň ýokluğu zerarly häkimetleriň özüne kömek etmekden ýüz öwrendigini we şondan soň tem satmak bilen meşgullanmagy mejbur bolandygyny bellidi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda 7 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti duýulýan ykdysady kynçylyklaryň giň ýaýran işledigin, adyk gymmatçylygynyň we gyçylygynyň ýylata agyr darwa urmagy dowam etdirýändigini, ogul gyzyny ekläp bilmän ejiz galan eneleriň, maşgalany goldamak üçin ten söwdasy bilen meşhurlanýan ýaş gyzlaryň köpelýändigini Azatlyk Ençime gede habar beripdi. Bu ýagdaýlar hususan da türkmen häkimetleri tarapyndan häzirki güne çenli boyun alınmayan pandemiýa we onuň getiren çäklen dirmeleri dowam edýän mahaly hasda güýçlenipdi. Habarçylarymyz ten satmak bilen meşhurlanýan aýal gyzlaryň soňky aýlarda hem göz görtüli köpelýändigini belleýärler. Mardak habarçymyz Sebitde ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlaryň esasan iki topara bölünýändigini aýdýar.
Birinci topar yaş, yani orta mektebi tamamlan gıyırlardan başlap 25-28 yaşlarına çenli gıyırlar giriyar. Olur esasan kafeleri, restoranları ve barlara varıp bir yerde eskırt, ten satma kılmatını hödürleyerler. Bu yerlere barayan gruplu müşteriler hem bunu biliyar ve olur saylan gıyırlarını alıp gidiyarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlaryň ikinji toporuna esasan hem 30-55 ýaş aralygyndaky zinanlar girýär. Bu zinanlar etraplaryň arasyndaky uly gara ýollaryň çatrygynda, ulaglaryň sägünýän yerlerinde durýarlar. Bu zinanlar esasan ýük ulaglaryň we ýeňil ulaglaryň sürüjilerine ten söwdasyny hödürleýärler diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Restoranlarda, kafelerde we barlarda gözü ilýär Yani yaş gyzlar bir gedekli hyzmat üçin özleriniň ýaşlygyna we gözelligine görä müşterilerden 200-500 manat talap edýärler. Köçelerdäki orta ýaşly dinanlaryň bir gedeklik tölegleri bu gyzlarynkydan epesli tapawutlanýar. 30 ýaşlarındaky dinanlaryň tölegi 100 manada, ýaşy has ulurak aýallarynky 50 manada barabar bolýar.
Käk halatlarda olaryň arasynda Karnımı doyurup çağılarımı ağlı kalıp versen bolyar diyenler hem bar.
Dip yağdaylardan habarlı yaşaycı gururun berdi. Levap velayetinde kabarçıymız hem ten satmak bilen meşhurlanyan zinanların iki toparı bölünyendiğine giyarı. Oların birinci toparı öz aştak işleyen zinanlar bolup, olur bir gedeklik hizmat üçün ağzından 200 manat aliyarları. İkinci toparı değişli zinanlar bolsa, masaj hizmatlarını hüdürleyen salonlar bilen hizmattaşlığı ediyarları. 18 yaştan 40 yaşa çenli gelin gyzlar bar. Masaj salonuna baranyňda ol ýerdäki işgär telefonundaky aýal gyzlaryň suratlaryny görkezýär we saýlanyňdan soň şol aýala jaň edýär we ol 15 minuta galman gelýär. Masaj we beýlik hyzmatlary üçin bir sagadyma 2000 manat harşladym diýip türkmen awatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçylarymyz bilen söhbetde şolan zinanlar bu iş bilen meşgullanmagyň döredýän psihiki kynçylyklaryndan, depresiýalaryndan we emosional zorluklar ondan başga da fiziki sütümlere ve kemsitmelere hem sezewar edilýändiklerine ýarlar. Öňünden gürleşilen pulu bermeýän müşteriler köp bolýar. Olaryň arasynda juda gödök çemeleşip fiziki ve jinsi zulum edýän şol sanda urup ýençýän erkekler hem bar. Mundan başga da biz töwerek daşymyzdaky adamlar şol sanda goňşu golumlarymyz tarapyndan hem kemsidilýäris diýip ten satmak bilen meşhurlanýan lewaply zinan anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeýlede bu zinanlar dürli saglyk tövökkölçülüklerine, şol sanda becermesi degişlilikte kıyın olan keterlere duçar bolyandıklarını ve hemişe hov pastında işleyendiklerini hem bellediler. Türkmenistan'ın cinayet kodiksine ütkötmeler ve koşmaçalar giyirizmek hem de onu recelenen görünüşte tasdiklamak hakkındaki kanununda koşadırnak içinde celepçilik bilen meşhurlanana hukuk bozulmaları üçün administratif temminin ulanulyandığı aydılyarı. Yönümünün cikmeciklikleri aydınlaştırılmayarı. Kanunun 136. maddasında bu ýagdaýy bir ýylyň dowamında gaýtalanan halatynda bellenilen binýatlyk mukdarynyň 20-sinden 40-sına çenli möçürde jerime salynýandy ýa-da 480 sagada çenli hökmany işlerde işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhlete düzedüş işlerinde işletmek ýa-da 2 ýyla çenli möhlete azatlykdan mahrum etmek jazasynyň berilýändigini ýazýar. Ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlar hökümet vekillerinin bu kanunçılıktan peydalanıp özlerine basış edýändigini, yerli kanun goraýjy edaralaryň işgärlerinin sütümlerini hem sezwar bolýandyklaryny aýdýarlar. Bize esasan polisiýanyň, prokuraturanyň ýokary wezipeli işgärlerinden köp ziýan gelýär. Olar bize saklap, polisiýa bölümlerine alyp gidenlerinde bizi hasaba alyp, jerime ýazman öýlerimize goýberjekdiklerini aýdýarlar. Ýöne olar biz haçan çağırsak, islendik yere gel diysek gelip, muht hizmet etmeli bolarsınız deyip boyun ediyarlar. Olar bizi vaqtal vaqtal çağırıp, muht hizmetimizden peydalan yarlar. Şeyle de haçan o vahocalık yerlerinde işlemeğe işçi gerek bolsa, bizi çağırıp muht işle diyarlar. Şundur hasılını yığına diyarlar, pahta yığdır yarlar deyip, Maralı Zenan anonimlik şertinde aittaye. Ýatlasak ýakynda azatlyk marda kanun goraýjy edaralaryň ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlara garşy geçirýän reýtleriniň gerimini güýçlendirendigini habar berdi. Şonda habarçylarymyz bu reýtleriň şuwundyr ýygnamak mövsüminiň başlanmagy bilen baglanyşyklydygyny, saklanan zinanlaryň şuwundyr meýdanlaryna iýberilýändigini aýdypdy. Biz bu işi öz islemimiz bilen başlaşmadyk. Hökümetimiz bizi iş bilen üpçün etse, çağlarymyzy, ýarawsyz howsarlarymyzy eklemäge goldaw berse, hiç birimiz bu işe baş koşmazdık deyip Marlı Zinan özlerini çar taraftan gorosuz duyandıklarını belliyer. Bu yağdayları yakından idarlayan, ayalgıyların hukuklarını gorap çıkış ediyen ekspertler ve yerli sinçiler yurtta ten sevdasının giyinden yayrandığına karamazdan Türkmen hükümetinin koşudurnak içinde yukarı ahlaklı cemiyette belli yağday asla yok yağlı özünü alıp bariyandığını ve bunun bu işülen meşhurlanan zinanların goroluluğunu hop aslında koyuyandığını belliyerler. Sağlık programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova Türkmenistan'da hiç bir gıyıcağın men ulolonumda tenimi satarın deyip ulolmayandığına ünsü çekip, hükümetin yaman hoplu ten satuğu cinayet hasaplanyan yurdumuzda nehili durmuş yağdaylarının ayal gıyızlarımızı şeyle işbilen meşhurlanmanı iteriyendiğini öğrenmen yerine bunu cinayet deyip hasaplayandığını ve onu karanklıkta saklayandığına yarı.
Ýemne çylwary BMG Amerikanyň döwlet departamenti Ýewropa bilelişigi halkara uramalary hökümete çağırış etdi. Tin sewdasynyň sebäplerini öwrenip, onu jinayet kategoriýasyndan çykarsa, stigmatizasiýa, maskaralama, tenni satýanlara garşy diskriminasiýa biraz adalar diýip geldi. Bunu gynansak da hökümet hiç ili reaksiýa görkezen okşuwaz.
Diýip Ýaýlymowa bellidi. Şol bir wagtda ol hökümetiň ten sewdasyna göz ýumýandygyny, ten satmak bilen meşhurlanýanlaryň polisiýa tarapyndan diskriminasiýa sezewar edilýändigini, olaryň polisiýa görünmezlik üçin howpli şertlerde işlemeli bolýandygyna hem ünsü çekýär. Şeýle dol hökümetiň bu meselede alyp barýan siýasatynyň ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlar we olaryň hyzmatyndan peýdalanýan erkekler üçin dürli saglyk töwekkülçülükler ne, hatta tutuş cemiyetin sağlığı üçün hoplu yağdayları dörüdiyendiğini hem bellidi.
Cinsiyet maşıkların üstü bilen geçiyen kesellerin AIDS, AIF keselinin geçme hoplu, iklenilmet görülüğün ve zorluğun ihtimali artıyar. Devruvap cinsiyet kervyanın volmozluğu Türkmenistan'a, ten sevdasının cinayet hazaplamak cemiyetin sağlığı üçün yaman hoplu yağdayları dörüdiyar.
Deyip Ýaýlymowa aýtdy. Ol ýurtda bu babatdaky kanunçylygyň hem juda könüleşendigine, onda ten satmak bilen meşhurlanýan zinanlaryň jezalandyrylýandygy barada aýdylsa-da, olaryň hyzmatyndan peýdalanýan erkek adamlaryň jezalandyrylmagy barada hiç şeýle maglumatyň ýokdugyna hem ünsü çekýär.
Türkmenistan'ın kanunçuluğuna ten sevdası cilipçilik deyip adlandırılıyor. Bu olsa adamın ayar ile mertebesini kimse diyen adalığı. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna klient, müşteri, hizmetlerin alıcısı, ten sevdası bile meşhurlanan adam, hizmetler satyan düşünceleri kesitlenmeyer.
Deyip Ýaýlymowa bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Marynyň we Lewawyň değişli kanun goraýjy edaralarından şol sanda polisiýa müdürlüklerinden telefon arkaly tesbir almaga synaşdy. Ýöne redaksiýanyň müdürlüklerin İçeri İşler Ministerliginiň resmi web saýtynda görkezilen telefon belgilerini 12-13 dekabrda ýyl giderli eden janglaryna hiç kim jogap bermedi. Maralı maralın gurrun berenlerine kaydıp gelsek, ol ähli fiziki, psihiki zorluk, sağlık tövekkölçülüklerine ve häkimiýetleriň basışlarına karamazdan iki çağasını ve yarawsız gaýynyny eklemek üçin howanyň temperaturasy 0 gradusa çenli soğuyan şu günlerde köçäniň gyrasyna çykmagy dowam etdirmäge mejbur bolýandygyny belliýär.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen xabarlar günnelüğümüzün suğun kısağını geçirip otoruyardı. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.